tässä on nyt semmoinen juttu vielä, että oikein monin kymmenkertainen ilo, koska alkaa 10. perjantai-parlamenttikausi. Tosi hieno juttu, että Riitta Jalonen pääsit avaamaan tämän 10. kauden. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Mä menen ihan suoraan asiaan. Kuka on Janet Frame?
Jos lausuit juuri niin kuin minäkin, Janet, enkä Janet, kun häntä nimitin koko pitkän matkan ajan suomalaisittain. Hän on Uuden-Seelannin Etelä-saarella syntynyt kirjailija 1924, ja hän kuoli 79-vuotiaana kärsittyään varsinkin nuoruusvuosina noin 20-30-vuotiaana erittäin vaikea elämänvaihe, joka vaikutti sitten hänen koko loppuelämänsäkin. Mutta hän selvisi kirjoittamalla elämästään ja ylsi 2000-luvun Nobel-arveluissa niihin mukaan. Jopa siis Svenska Dagbladetissa oli hänet mainittu.
Janet Framin elämä oli, siellä oli paljon tragediaa. Hyvin, hyvin rankka elämä. Kerro vähän jotain, minkälaisia kovia Janet koki elämänsä aikana.
No jos ihan siitä lapsuuskokemuksista lähtee, niin hänellä oli veli, joka sairasti epilepsiaa, ja Janetin isän mielestä veli olisi voinut parantua tahtomalla. Ja tästä seurasi tietysti ristiriitaa, koska se ei voinut käynyt päinsä. Sitten häneltä rakas sisar oli Myrtle, joka kuoli hukkumalla. Ja sitten siitä meni muutamia vuosia, niin kuoli toinen sisar myös hukkumalla. Tosin molemmat saivat sydänkohtauksen sillä uidessaan, mutta näin tietenkään on voineet olla vaikuttamatta. Sitten he erivät äärimmäisessä köyhyydessä, ja tätä perhettä pidettiin likaisena ja outona. Ja se kyllä ymmärrettiin, että lapset on lahjakkaita, ja Janet kantoi kotiin myös koulusta palkintoja.
Niin se oli ihan niin, että Janetilla ei ollut sitten hampaitakaan suussa enää, että oli ihan siis todella köyhää ja huonot olot, eikä mistään pidetty oikein huolta.
Joo, likapyykit kasvoi siellä perheessä. Äiti kirjoitti runoja aina kun pystyi, niin jonnekin paperin kulmille, ja hän myi niitä sitten ovelta ovelle. Kaiken kaikkiaan se oli semmoinen, jossa lapsi on kyllä tullut täydellisesti omillaan. Kaatopaikalta löytyi sitten aarteet, että esimerkiksi lastenkirja, jota sitten putsattiin, ja siinä oli se kirja.
Siinä ajattelen vielä, kun tämä on oleellinen, oikeastaan hyvin oleellinen tämän koko kirjan sen olemuksen kanssa, on se, että ikään kuin nämä vaikeudet, tässä nyt oli jo aika paljon, mutta sitten hän joutui vielä siinä, hän oli, lähti opettajaksi, ja sitten kävi niin, että hän joutui sieltä sitten mielisairaalaan. Minkä takia, Janet?
No, ehkä se viimeisin syy oli sitten, että hän haikaili aina tappaa itsensä, mutta hän ei jaksanut laittaa järjestykseen tavaroita, koulun kirjoja ja muuta, mutta kyllä hän yritti itsemurhaa ja aspiriinien kanssa, ja sitten myöhemmin St. Clairin kaljolta ajatteli tipauttaa itsensä alas. Et nämä johti sitten siihen, että hän oli sellainen hyväntekijä, joka tuli sitten omien joukkojensa kanssa ja hyvällä tarkoituksella veivät Dunedinin yleiseen sairaalan psykiatriselle osastolle. Heidän tarkoitus oli, että Janet pysyy siellä, mutta siinä oli kaikenlaisten sattumien käyttö. Hän joutui sitten Sigliffin mielisairaalaan, ja hän sai siis tutkimatta skitsofreenikon diagnoosin.
Ja eikö ollut niin, että tämä diagnoosi kumottiin sitten hyvin, hyvin paljon myöhemmin?
Joo,
että
hän oli noin 8 vuotta mielisairaaloissa Uudessa-Seelannissa, ja se on ollut 50-luvulla niin kuin tosi, tosi kovaa aikaa ja ihan erilaiset olot, kun ei voida verratakaan mihinkään. Mutta sitten kun hän ikään kuin pääsi pois sieltä saarelta myöhemmin, niin hän päätyi Lontooseen, jossa siihen aikaan oli ja edelleenkin on hyvä Moslin, se oli se mielisairaala silloin, niin siellä hän sai sitten diagnoosin ja hoitoa ja todettiin, että kaikki hänen vaikeutensa johtuvat siitä, mitä hän on siellä skitsofreenikkona joutunut kokemaan, siis väärän diagnoosin alla. Esimerkiksi yli 200 sähkösokkia ilman esilääkitystä ja kaikenlaisia muitakin arveluttavia hoitoja. Ja siihen aikaan siellä Uudessa-Seelannissa niin nämä potilaat, jotka kykeivät, niin ne siivosivat sitten vessoja ja tarjoili, jos pääsi tarjoilemaan. Että ihan semmoista epäinhimillistä kohtelua ollut.
Tähän lähestyy vielä tätä kirjan tätä olemusta, mistä äsken puhuin. Tässä kirjassa todellakin, siis ihan niin konkreettisesti kuin vaan voi olla, niin kirjallisuus, kirjoittaminen pelastaa ihmisen, koska Janethan oli hyvin lähellä. Hän oli ihan jonossa lobotomialeikkaukseen, joka hänet oli ihan merkitty johonkin aikatauluihin jo. Mutta siinä välissä hänen ensimmäinen esikoisteoksensa ilmestyi. Ja mitä tapahtui?
Niin se palkittiin merkittävällä palkinnolla. Ja eihän se mielisairaassa oleva Janet siitä palkinnosta tiennyt, mitä ei sitä ilmoitettu hänelle, mutta sattui sitten ylilääkärin silmiin tämä uutinen, iso uutinen, jossa oli, että kirjailija palkittiin esikoisteoksella. Se oli novellikokoelma The Lagoon and Blue, ja hän tuli sitten siihen Janetin luo ja sanoi, että sut otetaan pois lobotomia jonosta, että haluan, että pysyt sellaisena kuin olet. Että se oli ihan siis ihan hilkulla.
Joo, nyt mä tuun siihen, tai niin kuin tietysti mun oman lukukokemuksen myötä syntynyt ajatus, mutta mitä mä oon jutellut ihmisten kanssa, niin tuntuu olevan samanlainen. Eli sillä tavalla niin kuin terapeuttinen kokemus, eli kun saadaan tätä terapeijaa niin kuin parantavaa, jotain parantavaa. Ja Janetilla oli hyvin lähellä, että hänen yhteys itseensä olisi katkaistu ihan kokonaan siis tämän lobotomian kautta. Ja nyt toisaalta tämä kirja sitten kertoo tämän itseyden löytymisestä. Ja niin kuin ainakin mulle tämä kirja on ollut tämmöinen, niin kuin, se on kirja parannuksesta, niin kuin voiman löytymisestä. Tämän kaiken jälkeen, että miten ihminen voi parantua tai löytää jonkunnäköisen yhteyden itseensä jälleen. Miltä tämä kuulostaa? Onko sinä ajatellut kirjailijana sen tähän suuntaan?
Silloin kun mä kirjoitin, niin mä en tavallaan siis hassua sanoa, että en ajatellut mitään. Minä vain elin ja annoin sitä tekstiä tulla ja pulputa, niin kuin se tahtoi tulla erikoisillakin tavoilla. Niin tämän kirjan nimi on Kirkkaus, juuri sen tähden, mitä sanoit, koska nämä sanat pelasti ja ne on syntyneet nimenomaan sieltä toivosta ja tämmöisestä rakkauden tiloista, mitä Janet myös koki, niin ne ei ole syntyneet pelosta eikä epätoivosta eikä vihasta. Että ne on syntyneet hyvin inhimillisesti. Ehkäpä hän on kyennyt kirjoittamalla saamaan itselleen myötätuntoa. Ja sitten se myötätunto toivon mukaan juuri välittyy tuosta, että lukijakin saa sen myötätunnon.
Ja Janetin elämä tietysti ei ollut pelkkiä näitä, mitä äsken kuota hänellä elämässään oli iloja, myös rakkautta jopa, ystäviä.
Joo, hän oli ainakin mun mielikuvituksessa ja fiktiossani niin hyvinkin rakastunut tähän John Mooniin, joka oli suurin piirtein samaikäinen yliopistolle, tuli erittäin lahjakas mies, josta tuli sitten luennoi psykiatriasta, tai hänestä tuli siis tunnettu Amerikkaan muuttanut seksuaalipsykoanalyytikko, psykoterapeutti, niin hän otti tämän Janetin sillain hoiviinsa jo silloin yliopistoaikana, ja hän oli loppuelämän tukija, ja hyvin monet kirjat Janet sitten omistikin tälle Johnille.
Mennään myöhemmin vielä ehkä johonkin näihin, mitä sanoit. Mutta nyt tämä kysymys siitä, että sen vähän halusin vähän taustuttaa, että minkälainen tarina siellä on taustalla. Miten sä oot nyt löytänyt tällaisen ihmisen itsellesi, josta kukaan ei juuri, Suomessakaan häntä ei tunneta, eikä joo. Nyt on tullut ensimmäiset, mä katsoin jossain vaiheessa ensimmäiset Wikipedia-sivut suomeksi, niitä ei ollut aikaisemmin. En tiedä, onko tullut tämän nyt myötä, mutta kerro, miten löysit Janet Framen?
No, me oltiin 22 vuotta sitten työmatkalla. Mä tein matkajutun Uudesta-Seelannista aikakauslehteen ja sitten oltiin siellä aika pitkäänkin, että 3-4 viikkoa ja viimeisenä päivänä Aucklandissa ennen sitten poislähtöpäivää, niin menin kirjakauppaan ja kysyin, että minkälainen, mitä te suosittelette, ketä kirjailijaa kannattaisi lukea, teidän oman maan kirjailijaa. Ja siellä annettiin mulle sitten tämän Janet Framen autobiografia sekä ensimmäinen romaani, Owls Do Cry. Ja sitten ne kainalossa sitten lähdin sieltä ja mä sen verran katselin kotona sitä kieltä ja alkoi se kieli heti kiinnostamaan, mutta tajusin myös, että mun täytyy niin kun osata englantia paremmin, että ymmärtääkseni sitä, niitä sävyjä. Ja kyllä mä aika lailla intuitiolla sen on nyt sitten lukenut, mutta meni vuosia, että mä vaan aina niin kun pitelin niitä, mutta en päässyt pidemmälle edes lukemisessa. Ja sitten tuli Kristina Louhi tuli kerran kylään ja toi sanoi mulle semmoista VHS-videon, että sun pitää nähdä tämä elokuva. An Angel at My Table.
Jane Campion
elokuva. Ja se kertoo tämän autobiografian enempi silleen niin kuin elämän tapahtumien perusteella. Hieno elokuva. Ja katselin sen, mutta edelleen se oli 90-lukua meni ja tein paljon muita töitä ja mun edellinen romaani tavallaan liittyy tähän, että Kuka sinut omistaa ilmestyi 3 vuotta sitten ja sen aihe on ollut mulla yksi mun tragedioista, jonka pystyin sitten kirjoittamaan. Ja tämän jälkeen kustannustoimittaja kysyi, että häntä kiinnostaa hirveästi, että mitä sinä teet nyt, kun olet saanut tämän Philip-tarinan niin kuin kerrottua paperille. Että sen jälkeen sitten vaan vähän teen sillä lailla, että sitten istun alas ja otan muistikirjan ja kynän, enkä mä näytä ajattelevan mitään. Ja sitten alkaa tulla sitä kirjoitusta hyvin monilla käsialoilla.
Voiko käyttää tämmöistä ilmaisua, että jollakin tavalla niin kuin tiedostamatta jossakin sussa on elänyt tällainen kohtalon yhteys, jonkunnäköinen yhteys tähän Janettiin, joka sitten jossain vaiheessa avautui. Sä tulit tietoiseksi siitä.
Joo, mähän kuvaan tuossa niin kuin onttoja kohtia, joita Janet täyttää paperilla, siis piirtää niin kuin umpeen. Niin mä ajattelen sillä lailla, että mun ontot kohdat ja hänen ontot kohdat ikään kuin yhty, että joku erikoislaatuinen semmoinen tapahtui. Ja kirjoittaessa mä en pysy niin kuin tässä, esimerkiksi nyt tässä baarissa ollaan näin, niin en pysy siinä tilassa, vaan menen jonnekin muualle. Että se on, sitten siellä on hyvin vapaa olla siellä, mihin niin kuin toiseen tietoisuuteen tavallaan menee, niin tämä ei rajoita, että onko lukenut vai eikö ole lukenut tai katsonut elokuvaa. Sillä ei ole sitten sinänsä enää merkitystä, kun siellä on sen omien säädöt, aivan kuin katsoi silmästä silmään toista ihmistä, mutta kuitenkin, että hän katsoo yhtä lailla minua. Että se olisi sellainen erikoinen, mä sanoisin vähän mystinenkin kokemus.
Ja siinä on varmaan se, että jos menee tällä tavalla, kun sä oot mennyt niin kuin, tietyssä mielessä, siis Janet Framen sisään, siis hänen sielunelämäänsä, niin voisin niin kuin olettaa, että hänessä täytyy olla jotain, joka on sulle läheistä, että sä et voi niin kuin kuvata, vaikka on kuinka hyvä kirjailija, niin kuvata toisen elämää, jos ei pysty jollakin empatiatasolla tai syvällä, on se sitten joku mystinen taso, niin samaistumaan. Koetko sä tämmöistä samaistumista tähän?
Joo, ja sitten sillä lailla vielä, että hän niin kuin antoi mulle semmoisia pylväitä, jotka oli ne oikeastaan hänen elämänsä matkojen mukaan. Ja sitten siihen väliin jää hänen tunteet ja ajatukset, ja nehän on niin kuin minun tunteet ja ajatukset. Mutta mä luulen, että hän on taivaassa ihan armollinen, että mä oon saanut toimia näin. Ja koska ei kirjoittaja, kirjailija pysty muuten kirjoittamaan kuin omaan kuvansa vasten, että ne sanat on tavallaan niin kuin siltoja siihen jonkun oman kuvan luo. Ja silloin parhaimmillaan se myös lukija menee sitä samaa sanasiltaa pitkin sitten taas oman kuvan luo. Että jotenkin semmoinen mielikuva, että kaksi kuvaa ja ne sulautuu sitten yhdeksi kuvaksi. Että itselleni hyvin tärkeä kokemus koko tuo kirjoittaminen.
Mikäs tässä nyt, tämä on aina tämä vähän tämä klassinen kysymys tästä niin kuin faktan ja fiktion suhteesta, mutta ilmeisesti tässä on kuitenkin, tässä on nimet, paikat, ajat, osa tilanteistakin on ihan faktuaalisia, jotka on ihan oikeasti tapahtunut.
Joo, hänen niin kuin rytminsä tavallaan, se elämän rytmi, että hän lähti sitten Ibizalle ja Andorraan ja Lontooseen ja nämä, että mä olin sattumoisin käynyt esimerkiksi Andorrassa ja niin edelleen jo aikaisempina vuosina. Ja sitten just se ilman Uuden-Seelannin kokemusta, mä en ole pystynyt ollenkaan edes kirjoittamaan tästä. Ja se, että silloin ne faktat, niin ne on ne pylväät. Ja sitten on riippumatto siinä välissä, jos sitä Riitta Jalonen roikkuu ja omien kokemustensa kanssa. Et mä löysin siitä kirjailijasta sopivan. Ja mä toivon, että ikään kuin hänkin olisi löytänyt sitten minusta sopivan. Häntä ei ole käännetty suomeksi. Että jospa nyt sitten joku kustantamo innostuisi, hän olisi sen arvoinen ehdottomasti.
Mutta sä oot ilmeisesti tehnyt aikamoisen työn ihan sen taustamateriaalin kanssa, vai kuinka paljon sä oot sitä käynyt läpi?
No mä oon lukenut tämän autobiografian ja sitten Michael Kingin elämäkerran, joka on Janet Reimistä, ja sitten esikoisteoksia, siis novellikokoelma sen Auguste Ducroixin, ja sitten tärkeän teoksen Faces in the Water, joka on mielisairaalakuvaus, niin myöhemmin, koska mä en halunnut vaikuttua, kun arvasin, että se on hyvin vaikuttava kirja. Se on ehkä vähän niin kuin dokumentaarinen, mutta hänkin on muuttanut nimet. Mä en ole aivan kaikkia nimiä, mä oon juuri sen takia joitakin muuttanut, että mä en pitänyt siitä Ibizan miehestä, niin mä muutin hänen nimensä.
Kuka Ibizan mies, oliko se amerikkalainen vai?
Joo,
Richard, kun se oli.
Joo. Samoin tämä Patrick O'Reilly. Millä
on... Niin sä muutit Janetin elämää sitten vähän tällä lailla, kun sä et pitänyt siitä.
Niin.
Joo, kyllä.
Mutta ehkä tässä on oleellista ollut se, että kun sä kysyt niistä vastaavuuksista, että mihinkä onttoihin kohti se on minussa sitten osunut, niin mä oon nuorena, hän oli 20 vai 21, kun joutui sinne mielisairaalaan, niin mä oon ollut 19-vuotias, kun mä oon joutunut Parantolaan. Ja silloin kuitenkin niin kuin yliopiston normaalista opiskelijaelämästä ensimmäisenä vuonna tempastaan ihan muuhun kinkomaan Parantolaan, siis tuberkuloosiparantola, niin se jotain, mä niin kuin tavallaan vaikka ne on aivan eri kokemukset, niin se, että on irti jostakin, missä ikään kuin muut jatkaa olemista, niin siinä on semmoisia monia. Sitten tämä hammasjuttukin oli minulle täysin selvä, koska olen ollut onnettomuudessa teiniässä ja menettänyt jotain hampaita tästä. Niin mä tiesin heti, miten tuntuu niin kuin peitellä, sit, kun pitää olla ilman hampaita jonkun aikaa, ennen kuin saa uusia tilalle. Niin tässä oli monia semmoisia. Ja tietenkin kirjailijana niin hänkin istuskeli purrungolla ja mun purrunkoni tuolla Hatemalan harjun kupeessa on jo laho, että siellä mä istuin paljon 2007 ja näin, ja kirjoitin heti, kun kädet vaan tarkeni.
Ja siinä on aika paljon, mehän käytetään sanaa ontot kohdat, niin mulla henkilökohtaisestikin vaikutukseen jotenkin se tapa, jolla sä kuvaat sellaista tietynlaista yksinäisyyttä, joka ei ole sellaista niin kuin pelkästään tyhjää, että sä oot yksin, vaan semmoista oman maailman, että mihin, mä tiedän, joku voi tietysti puhua eskapismista, todellisuuspaustakin, mutta niin kuin se, miten sä kuvaat hänen päänsä, mitä hänen päässään tapahtuu, kun hän pakenee ja tulee takaisin ja pakenee, ja hän niin kuin etsii sitä omaa paikkaansa. Musta se on niin kuin hyvin, kuvaat hyvin herkkä vaistoisesti tätä niin kuin sielun liikkeitä, niin kuin muissakin kirjoissa. Et mun tulee semmoinen olo, että sä oot niin kuin, tämmöinen niin kuin sielun liikkeiden kuvaajana.
Ihana.
En mä tiedä, onko sulle kukaan sanonut näin, mutta semmoinen olo, mun tuli hyvin voimakkaasti semmoinen olo tämän.
Joku blogisti kirjoitti, että tämä on hänen sielukirjansa, että minä en anna tätä koskaan kenellekään. Mutta mä ajattelen juuri noin, että mulla on kaikki palasina ja haetaan sitä omaa palaa siihen omaan kuvaan, että se on kaikkein halu rakentua kokonaiseksi jollain lailla. Ja tämä yksi mun palanen löytyy näin kaukaa kuin toiselta puolelta maapalloa, että tämä kirja löytyi sieltä ja on kyllä rakentanut minua kovasti. Mutta sitten niin kun on ne hajallaan ne palaset ja sitten on ikään kuin, esimerkiksi minäkin kirja kirjalta liimaan sitten niitä, kun löytyy. Ja se, kuka sinut omistaa palaa, ne oli myös hyvin tärkeä, että se tuli varmaankin sydämen kohtaa. Niin sitten lopuksi, kun elämä tässä päättyy, niin se ruukku on arpia täynnä. Mutta kuitenkin kutakunkin ehjä ja varmaan jää niitä palasia sitten johonkin toisiin ulottuvuuksiin.
Jos mennään vähän yleisemmin kirjoittamiseen, ja sullakin on siinä jo paljon takana, voidaan pitää tietysti Janet ja Kirkkaus vielä myös mukana toki, mutta miten, mikä sun semmoinen kirjoittamisen syvään rakennettu ikään kuin motiivi on? Et mistä se sun syntyy halu jotain sanoa, tai jos mennään nyt tähän äskeiseen, niin mennä ikään kuin tänne sielun liikkeitä kohti. Mistä sellainen syntyy?
Niin, kun mä oon 9-vuotiaana sanonut, että musta tulee isona kirjailija, niin se on musta aika jännä, että kun on hiljaa ja katsoo joskus vähän ikkunasta ulos, kun muut leikkii, niin siinä niin kuin ikään kuin kuulee sisältään, että siellä sanoo joku näin. Tai jotenkin se on täysin tosi asia minulle. Että niin pienellä lapselle se on selvä se, että niin kuin Janetillekin, niin tämä sanojen löytäminen ja niiden vahvuus, ne on vähän kuin meressä kelluvia palasia, että sitä uija hakee ja löytyy.
Mutta kieli, niin kuin voisi ajatella, oman kielen löytäminen voisi olla aika paljon myös sama asia kuin oman itsen löytäminen. Jos löytää jonkun tavan kuvata sitä, käyttää kieltä. Tietysti taide niin kuin tekee niin ylipäätään, mutta jos nyt ajatellaan Janetinkin tapausta, niin kieli on yhteys ikään kuin siihen minään.
Kyllä, jo hän esimerkiksi sai sitten Shakespearen kootut ohuina versioina, mulla sattuu olemaan se sama hyvin ohuina, niin sisään toisen mielisairaalan, niin hänelle riitti se, että vaikka hän lukenut sitä, mutta että se kirja on siellä jossakin piilossa ja se haurastukin sinne jonkin patjan väliin sitten, mutta että hän haki, siis sitä kieltä voi ikään kuin hakea myös fyysisesti. Hän luki sen sitten heti, kun pystyi, niin luki tosi paljon jo silloin lapsena, aina kun sai, se oli niin hyvä oppilas, että sai sitten pääsi sinne kotikaupunkinsa Oamarun kaupunkikirjasto ja niin poispäin. Ja kaatopaikkakirjojakin oli. Niin, että se, että saa niin kuin toisen luoman todellisuuden siihen omaan vaikeansa keskelle, eli lukee jonkun kirjan. Ja sitten sisällä on koko ajan omia lauseita, että se on sitten sen kyseisen ihmisen tapa piirtää sitä omaa sieluansa näkyville, että ei kukaan halua tulla haudatuksi sinne jonkun moskan alle.
Kun tässä oli myös sitten otan tämmöisen, mikä liittyy vähän moderniin filosofiaan, niin on tapahtunut semmoinen muutos 1900-luvulla, että ennen ajateltiin jotenkin, että me kielen avulla, kirjailijat esimerkiksi, kielen avulla me kuvaamme tätä maailmaa. Ja tietysti varmaan nyt tässäkin voidaan ajatella, että kirjailija tekee aina jollakin tällaisen kuvaa, kuvaa maailmaa, kuvaa omaa maailmaansa, sisäistä maailmaa, mutta tämmöinen kielifilosofinen käänne tarkoitti sitä, että oikeasti luovuttiin tästä ajatuksesta, että mitään kuvattavaa maailmaa edes olisi ilman kieltä, että kieli ikään kuin on itse asiassa se maailma, että maailma, se kieli on maailmasi, että sen niin kuin ulkopuolelle ei pääse. Ja nyt tässä niin kuin Janetin tämä mieltymys sanoihin ja mitä hän ajattelee koko ajan ihmisistä ja mitä hän niin kuin, miten sä tuot, niin kuin siinä näkyy mun mielestä nämä molemmat puolet. Hän sekä kuvaa sitä omaa, paitsi tietysti mä en ole lukenut Janetin tekstejä mitään, voit kertoa siitä, että kuvaako hän omissa romaaneissaan paljon sitä omaa kohtaloa ja tapahtumia. Mutta sitten toisaalta hän luo siinä myös, kuvaat sen hienosti tuossa, miten hän luo oman maailman, oman tavan olla joku.
Joo, se olisi mulle niin helppo, kun mä käytin itseni kokonaan tuohon romaaniin, siis omat tapani olla ja luoda se maailma. Ja se on ollut juuri tuo sanojen maailma, että jo sieltä lapsesta asti. Että en mä osaisi kuvitella, kun tuolla kävelen, niin siellä on sitten on siellä pään sisällä koko ajan niitä sanoja. Että sitten ne hakee järjestyksen ja ne hakee jonkun kirjan, jossa ne haluaa tulla sitten ulos.
Ja varmaan voisi ajatella, että siinä sä käytit itse sanaa, että siinä oli jotain mystistä. Mm. Mitä sä tarkoitit sillä siinä koko prosessissa?
Se on vähän sellainen niin kuin irti siitä, missä on. Että ei ole siinä todellisuudessa, että vaikka jossakin sohvan nurkassa, että voi mennä monta tuntia, ja kun mä kirjoitan käsin sen ensimmäisen version, niin silloin se aina on. Niin se on varmaan erittäin herkkä tila, koska silloin vastaanottaa itsestään tulevat vuosien tunteet ja ajatukset, että niistä me rakennutaan, ja kuvitelmat. Että kun mä esimerkiksi vaikka sua katson tässä, niin minähän kuvittelen, minkälainen sinä olet. Ja samoin mä pystyn kuvittelemaan tämän päähenkilöni Janetin, että sillä lailla se on fiktiota. Että me eletään hirveän paljon fiktiossa koko elämämme.
Ja se ei välttämättä tarkoita tietenkään mitään todellisuuspakoa.
Ei. Se on vaan hahmottamistapa. Että mä luulen, että hirveän moni meistä täällä kaikki elää fiktiossa.
Joo,
koska niin. Diagnoosikin tehdään, siis jos sä teet niin kuin hirveän äkkiä diagnoosi ikään kuin jostain vastaan tulevasta ihmisestä, niin sä teet sen omia kuvitelmias vasten, et välttämättä mikä siinä on.
Joo, eli siinä mielessä voisi just ajatella tämä, että siis me ollaan ikään kuin lainausmerkissä sitten tuomittu, mutta siis me ollaan pakotettu fiktioon.
Niin kyllä, ja se kulkee meidän rinnalla tai mukana, että se on, niin kuin, se on sitä sisältöä. Ajatukset ja tunteet, nehän aika abstrakteja on, niin niitä sitten fiktion avulla selventää itselle, että ne saa sanat. Ja sitten kun niillä on sanat, niin ne on ymmärrettävämpiä. Et esimerkiksi tässä romaanissa oli monta sellaista kohtaa, joita sitten kun esimerkiksi mä joudun lukemaan esikoisteokseni Enkeliyöt Yleisradio ensi vuoden juhlaohjelmaa varten, niin siis palasin siihen vanhaan teokseen ja mä hämmästyin, siellä lopussa on semmoinen hirvittävän suuri ahdistuksen kuvaus, kun se tyttö on sekin sattuu olemaan mielisairaala romaani tässä, niin tässä on padassa eikä pääse pois ja sitten tulee meri ja näin poispäin, niin kun mä olin ihmettellyt, miten mulle tuohon tuli semmoinen hyvin ahdistava kohtaus, kun Janet on suljettu sen mielisairaalan pimeimpään nurkkaan kellariin ja hän on haavoilla ja sillä ei ole enää sitten yhtään mitään. Niin aivan, mä tajusin, että mä olen kirjoittanut sen kohdan jo 90 vuonna, mutta nyt vaan eri sanoilla, että eri ihmisille, että on aika mielenkiintoisia. Ja sitten esimerkiksi taudin syyssä, joka käsittelee sitä mun kinkomaan parantula-aikaa, niin siellä on kaksi rukousta, ja en mä niitä muistanut, mutta mä annoin sen yhdelle lääkärille nyt tässä lahjaksi, niin mä vilkasin sen noin läpi, ja siellä ne rukoukset oli, ja se rukous on täällä, ja Janet Freimin äiti sanoi sitä rukousta aina, kun heillä oli jotain pahaa tapahtunut, ja se on ollut mulle 96, niin nämä teki sitten myöhemmin vasta sellaista jännää itselleni sellaista niin kuin kehräs, että mä oon ihan oikealla jäljillä. Että sellaisia niin kuin merkkejä.
Voisitko sinä edes kuvitella kirjoittavassa sellaista tekstiä, joka ei syntyisi niin kuin tämmöisien vaurioiden läpi?
En usko. Mä joskus ajattelin, että kyllä mä oon varmasti kirjailija ihan, mistä mä sitten kirjoittaisin, ellen sitä hyvin todentuntuista ja totta vasten. Et ei mua kiinnosta sinänsä kuvata vaan jotain aitaa tai että lehmä menee siellä tai täällä. Ei sinänsä, vaan siinä täytyy olla se sisällä oleva merkitys. Sen täytyy kantaa merkitystä. Mulle, että sillä on merkitys sillä kirjalla.
Onko tämmöinen tietysti tämmöiset aina nämmöiset luokittelut ja tämmöiset on tietysti aina huonoja tai menee aina osin jossain pieleen, mutta miltä semmoinen kuulostaa, että jos joku luonehtii sua niin kuin psykologisen kerronnan tai psykologisen ihmismielen niin kuin tarkkailijaksi, että sä olisit niin kuin omintakeisimmalla sellaisella niin kuin alueella. Miltä se kuulostaa?
Se kuulostaa oikein hyvältä. Että
No sit mä sanon, että joo. Näin on.
Niin, joo, uskallat sanoa. Mut näin se on. Sehän on hyvin sellaista hienovarasta sekä itsensä suhteen, että sitten tavallaan kun kanssakulkijoistakin nopeasti näkee, että missä mennään, niin, tai mikä on se, vaikka toinen puhuisi toista, mutta ilmentää muuta, niin kyllä mä sen aistin. Ja niin mä oon aistinut pienenäkin yhtä sun toista, ja se on niin tavallaan myös raskas osa, mutta ilman sitä raskasta osaa ei olisi kirjoja tullut minulta, että kyllä niitä on täytynyt syntyä siitä jostakin isosta alueesta, jossa mä oon lapsena liikkunut, että ihminen kantaa niitä mukanaan. Ja onni oli, että menin sitten Uuteen-Seelantiin ja sain tämmöisen inspiraation tästä.
Miten tällaisesta, kun tämä on niin, siis tämä on voimakas kirja, samalla hyvin kaunis. Miten tämmöisestä pääsee irti? Tuntuu, että ei tämmöistä pääse niin kuin ikinä irti, jos tämmöisen kirjoittaa tai lukee.
En mä vielä päässytkään, kun tämä meni niin myöhään siis, että yleensä kestää, voi varmasti menee vuosia, että mä ymmärrän, että mitä mä oon tehnyt joitakin kohdat. Et mua kiinnostaa, moni kirjailija ei välitä lukea kirjojaan myöhemmin. Mä välitän kovasti, koska niissä on myös mulle aina viesti, että esimerkiksi juuri tämä Enkeliyöt, niin siellä on tämä jo tämä mun pikkuveli, joka vieti hiekkakasalta, joka sai sitten oman romaanin, niin hän häivähtää siellä. Mutta mä en ole pystynyt silloin enempää. Ja sitten semmoinen lastenkirja tai lasten romaani, kun Elisabeth Nalle ja pikkuveli, jota ei ole, niin siinä on se kirjan nimessä ja sitten, että mä oon siinä niin kuin sadun varjolla käsitellyt. Että se vaan mun kohdalla menee, että mä oon sen tyyppinen kirjailija.
Onko se jotain, mistä sä oot myös niin kuin tietoinen? Että sä teet ihan tietoisesti sellaisia valintoja, kun sä kirjoitat tai valitset aihepiirejä, vai niin sä puristat heti päätään, että ei ole näin.
Mä olen hyvin epätietoinen, että tämä Philip-kirjakin tuli salaa, ja usein mun kirjat alkaa minulta itseltäni salaa, että me oltiin silloin Sveitsissä, siis se vaati semmoisen, että ei ole Suomessa. Ja mä olin kävellyt myös kukkuloilla, ja mulla aina mukana kynä ja paperia. Yhtäkkiä mä sitten vaan istuin penkille, ja ajattelin, että nyt tulee jotakin, ja sitten kirjoitin. Ja yleensä, kun mä tiedän, että nyt tulee tärkeää ja hyvää, niin mä en lue sitä. Nyt mä tein poikkeuksen ja luin, ja mä sitten ääneen sanoin itsekseni, että hyvää tavaton, että tässähän on se veli, että tässä se on. Ja siitä se sitten alkoi tulla.
No niin, me mennään vähän kirjoittamisprosessiin tässä seuraavaksi. Nyt te voitte kirjoittaa sinne, jos on tullut kysymyksiä, niin paperille tuolta kaverit sitten vähän ajan päästä vähän niitä noukkii tänne. Otetaan tämä kirkkaus nyt ensin tähän. Kuinka pitkä prosessi tämän kirjoittaminen oli?
No, noin 3 vuotta. Ja se alkoi myös samalla lailla, että ihan varkain. Mä kirjoitin tämän, ensimmäinen kohtaus on varmasti tämmöinen, jossa äidillä on migreeni, ja siitä kirjoitin. Ja sitten myöhemmin tuli vastaan sitten, että tämän Janetin äidillä on ollut migreeni, että joitakin tuli niin kuin ennakolta. Ja sitten se on sellaista, niin kuin minua se Helsingin Sanomien arvostelu tosi hyvä, se oli hauskasti se, että automatkat on leikattu niin kuin hyvin tarkkaan, niin mä ajattelin, että oho, että kun en mä tiedä yhtään mitään, mitä minä olen leikannut, että se mun pää leikkailee ne ihan tavallaan valmiiksi, että mä en rakenna sinänsä mitään, että sitten se tulee, että tietysti kun kirjoittaa tällä lailla, niin se rakentuu sitten tietokoneelle myös se, että mä hylkään ja mitä mä otan. Ja
tällä lailla siis tarkoittaa siis sitä, että kirjoitat käsin.
Joo.
Ensimmäisen Joo. version.
Ja mulla on, niin kun, nyt mä annoin tähän vapaasti tulla, mä yritin yhteen aikaan vähentää käsialoja, niin nyt tuli 8 käsialaa. Ja tuli sitten sellainen, josta mä en saanut enää selvää, mä tästä ei tule yhtään mitään, että tämä täytyy heti sitten tietokoneelle, että mä näen vielä. Kun se meni ihan tämmöiseksi, mä ajattelin, että no. Että olen, niin kun, mä oon siis joskus esseen kirjoittanut näistä käsialoista, ja silloin mä olin saanut ne 3-5.
Joo.
2000-luvun alussa oli se esse.
Mutta se on, siis ajattelen vielä tätä teemaakin, mistä me puhuttiin, tällainen sanakin kuin käsiala. Sekin on siihen itseyteen liittyvä, että ihmisellä on käsiala, jos nyt vielä säilyy
niin,
nykykoulujärjestelmän.
Niin, toivottavasti säilyy.
Niin, että mitä silloin viedään, kun käsiala katoaa?
No silloin viedään kyllä mun mielestä tosi paljon, että se on se jälki ilmentää sitä ihmistä. Että sehän on siinä heti vieressä ja se on sun itse tekemä ja se on sun oma jälki, se on painauma siinä paperilla.
Kuinka paljon, jos ajatellaan sitä ensimmäistä versiota vielä, sitä käsinkirjoittamiseen, niin kuinka paljon, onko se sitten vaan niin kuin hiomista ja tarkentamista vai lähtee, voiko se lähteä sulla vielä ihan toisenlaiseksi muotoutuun koko kirja vai saako sen kokonaisuuden heti näkyviin?
Siellä on henki siinä ensimmäisessä versiossa. Ja sitten kun mä siirtelen sitä, niin se elää myös siinä tietokoneversiossa. Että siellä sitten saattaa tulla ihan uusi kohtaus. Voi vaikka kävelessä pätkähtää ja sitten menee, että mihin se tulee. Et sitten se tulee sekä käsinkirjoitettuna että siihen koneeseen. Et voi tulla sitten suoraan koneeseen myös niitä tavallaan täydennyksiä, kun se kohtaus alkaa elämään. Et sitten mä vaan sitten siihen lisään sen. Ja kielen suhteen on aika tarkka, että joskus ne tulee ihan noin suoraan, mutta sitten voin lukea. Esimerkiksi minulle oli hirvittävän tärkeää, että minä haluaisin sanoa, mihin sanaan toi romaani loppuu, mutta se viimeinen sana oli minulle, että minä halusin, että se on se sana. Ja jotta se tuli siihen niin kuin sieltä, niin kyllä minä hain sitä viimeistä kappaletta varmaan sitten viikon. Ja se oli ihan siitä kiinni, että sanoiko mun korvat, onko siellä konditionaali vai onko siinä sitten presenssia, miten minä ilmennän sen. Janetin niin kuin uskon itseensä.
No, jos me ei nyt sanota sitä sanaa, vaan se kannattaa lukea se kirja ja odottaa sitä sanaa. Onko sulla käynyt niin, että sä lähdet kirjoittamaan ja prosessi on jo pitkällä käynnissä, sä hylkäät sen? Vai onko niin, että ne lapset, kirjalliset lapset, jotka syntyy, niin ne myös sitten saavat hengen?
Kyllä ne saavat hengen, että on mulla näitä, yksi lapsi on siellä odottaa, mutta että mä katson, mitä sille joskus tapahtuu. Mulla ei ole mitään kiirettä sen kanssa, koska se on eri tyyli ja se ei ole proosaa. Mutta voi olla, että se ei sitten koskaan saa semmoista henkeä, että sen sitten jättää jonnekin.
Koska kirjassakin se vaihe, kun Janet tulee raskaaksi, kun tämä vaihe, jos sä käyt läpi, kun hän käy sitä, tätä, että lapsi hänen sisällään, niin mun tuli ihan, kysyin tätä sen takia, että mun tuli mieleen ikään kuin se puhuisi kirjasta myös, kirjoittamisprosessista. Mä tiedän, että sä et ole välttämättä ajatellut sitä niin, mutta jos se lukee sillä tavalla, niin se niin kuin matsaa ihan täysin.
No se voi aivan vapaasti juuri sitten sun sanojen siltaa pitkin mennä.
No niin.
Sillä lailla, että tämä oli sellainen traaginen tämäkin hänen raskautensa, kun hän tuli raskaaksi. Niin,
siis sille miehelle, josta sä et pitänyt.
Joo, juuri.
Joo, joo.
Ja sit
sen takia sä pistit sen pois kuvioista niin nopeasti? että se lähti sitten takaisin, lähtikö se Sveitsiin
se lähti
vai?
Takaisin minne lie, Amerikkaan.
Ja sua ei kiinnosta yhtään, mihin se kaveri lähti?
Ei.
Eikö se ollut kuitenkin, Janetille teki paljon hyvää?
No sehän oli sellainen kuukauden suhde.
Niin.
Että kyllä paljon niin kuin tärkeämpi. Hänhän tavallaan, niin kuin minä tulkitsin sen, ja nämä on kaikki mun vapaata tulkintaa tietysti, niin hänhän siinä ajatteli, että hän kirjoittaisi, että se on monille Amerikkaa, että nyt minua Ibizan kylminä öinä lämmittää joku muu kuin kuuma vesipullo, hot water bottle. Niin että se oli sitten tämä Richard.
Tiedetäänkö Uusi-Seelannissa, mitä kirjailija Riitta Jalonen on mennyt tekemään?
Ei varmastikaan tiedetä. Jossain arvostelussa oli, että olisipa hauska nähdä tätä kirjan ilmestys Uudessa-Seelannissa.
Joo, niin se olisi. Mietin ihan
siitä
sama.
On tehty näytekäännös englanniksi, mutta tämän tyyppinen kirja, joka ei ole rosvo- eikä dekkaritarina, niin on huomattavasti hankalampi ylittää varsinkaan englanninkielistä kynnystä.
Tiedätkö sinä, onko Janet Frameesta ylipäänsä, onko hän ollut tämmöisenä fiktiivisena hahmona kirjallisuudessa?
En ole ainakaan löytänyt, että en kiinnittänyt siihen huomiota, mutta Olli katsoi kerran, että ei näy. Niin kun,
joo.
Että kyllä mä olisin sen varmasti kuullut.
Oliko sulla mitään tämmöisiä niin kun, moraalisia kamppailuja siitä, millä tavalla sä voit asettautua toisen ihmisen pään sisälle? Että miten sä teet sen? Joudutko sä miettimään sitä?
Koska tämä on kunniaosoitus. Niin kuin mulla on eka kerta elämässäni jälkisanat.
Joo, aivan.
Tässä romaanissa on, että tämä on kunniaosoitus Janet Frameille ja siinä myös tämä, että sit häntä ei ole käännetty näin hienoa kirjailijaa niin suomeksi. Sitten käännetään paljon huonompia sitä sun tätä. Niin sitten 62 vuonna oli lähellä, mutta ei sitten päässyt läpi.
Ja sellainen kunnioisuus, se kyllä on siis herää ihan mieletön kiinnostus.
Niin, se on sillä kauniilla kielellä kirjoitettu. Siis siinä on tuo kirkkaus ja se toivo ja rakkaus. Niin vaikka siellä on vaikeita asioita, niin ne kestää kyllä hyvin lukea.
No niin, nyt mä otan täältä. Jäikö joku osa Janetia, siis nyt tulee kysymyksiä sieltä yleisöltä, jäikö joku osa Janetia sinulle käsittämättömäksi? Miten hän voi ajatella toimia jollain tietyllä tavalla, millä hän on toiminut?
Mä niin kun aion loppuelämäni kyllä lukea hänen, että kun mulla oli itsellä, siis tämä romaani otti niin koville, että olin kanssa sairaana tuossa sitten loppukeväänä, niin siis fyysisesti koville ja niin poispäin, niin mulla jäi hänen pari romaania tilaamattakin ja sitten monta lukematta, mutta sitten mä ajattelin, että mä en välitä siitä, vaan luen ne sitten myöhemmin, että jos olisi jotakin käsittämätöntä, niin kyllä ne varmaan sitten tulisi, mutta ei mulla hyvin niin kuin tyyni olo hänen kanssaan, että
teidän välit on niin kuin
meidän
kunnossa.
Meidän välit on kunnossa, joo.
Ristiriitaiseksi katsottu taiteilija vain vaistoaa mediona sensuroimatta ympäristöä, todellisuuksia, ihmisten ristiriitaisuudet torjumatta. Jatkuuko tämä jossain?
Siinä viitataan tähän herkkyyteen, millä kirjoittaa. Ja minulla siellä jälkisanoissa just niin kuin sitä esimerkiksi, että itse on ollut herkkä lapsi ja Janet on ollut herkkä lapsi. Että ne, kyllä siis vaikka tapahtumat on erilaiset, niin siinä on semmoinen joku ihmeinen aaltopituus, jolla ymmärtää sitä, mitä on tapahtunut. Ja sitten kun itsestä löytyy siihen sävytetyt kohdat, niin se menee. Ja toi ihan hyvä toi mediosana, kun joskus tuli sellainen tunne, että mitä tämä on, mutta sitten mä koitin oikein, koska mun käsiä oli niin monta, niin kerran mä koitin sitä automaattikirjoitusta, että lähteekö se, että ei lähde, jos en minä ole siinä mukana. Sillä, että avaan sen omaan mieleen, että ei sieltä mitään tule.
Onko siinä semmoista vaaraa, että sä rupesit liikuskelemaan täällä kaupungilla Janetina, että se menee niin kuin veri ja siihen, että se että rupeaa niin kuin hämärtyyn tämä.
Aika hauska, kun mä sanoin Olille, kun lähdettiin tänne, sanoin, että musta olisi kiva ottaa sen nukke mukaan ja pukea sille punainen perukki. Ja sitten hän käytti paljon aurinkolaseja, että mä ottaisin sen tänne ja sitten me tultaisiin yhdessä. Se olisi aika hyvä markkinointikeino, kun nykyään pitäisi osata markkinoida ja minä en osaa.
Tuli just jostain ihan out of the blue, out of the red itse asiassa. Te olette punatukkasia Janetin kanssa.
Niin ja luonnonkiharat.
Luonnonkiharat. Ja jatkat, se on siis tämä hiu, sekin on vielä niin kuin, mitä sitä niin kuin ajatusmaailmaa ja päätä peittää, niin se on samanlaisen niin kuin alla.
Joo, se on ihan hauska yhtymä kohtaa, mutta kohtaan mä oon ihan harma.
Niin, mä vähän googlasin kuvia ja näin, että hän on punatukka. Kyllä se romaanissakin tulee esille, mutta... Okei, kun kirjoitat, näetkö myös visuaalisia kuvia tilanteesta, henkilöstä, paikasta?
Joo, että on niin kuin sitten siinä, missä esimerkiksi kun kohtaus on vaikka, että on meri ja sinä mä kuvittelen sen yhden lentämisen, niin sitten se näkee siinä, että sitten kuvaa sen vaan sieltä, niin kuin ikään kuin nostaisi ne sanat sitten siitä kohtauksesta siihen paperille, että se menee sillä lailla. Joku kuvataiteilija varmaan maalaisi sen sitten.
No tässä vähän samantyyppinen noista kuvista kysytään vielä unia, että tuliko Janet uniisi ja työstätkö niin kuin unien kautta?
No mä oon odottanut ihan, mä ihmettelen, että ei ole vielä tullut uniin, että saa nähdä koska tulee. Kyllä jonain päivänä tulee, mutta tämä on varmaan vielä niin tuoretta mulle, että ei se...
Niin mikä tämä tilanne? Nyt tässä on, niin kuin se on juuri ilmestynyt ja nyt on tullut arvosteluja aika monia jo. Ja nyt on tällainen, sä sanoit, että sä oot saanut aika paljon yhteydenottoja. Mm. Ja oliko vielä niin, että enemmän kuin aikaisemmin?
Aikaisemmin, joo, on ihan selkeästi. En tiedä, mikä se sitten herättää.
Onko tällainen, olikohan se Savon Sanomat? Mä en muista korjaus, mä väärässä, mutta että... Siellä käytettiin tämmöistä ilmaisua, että Riitta Jalosen pääteos.
Joo.
Jossain oli tämmöinen, mä luin
joo,
jostain.
Oli, se oli siellä.
Miltä tämmöinen kuulostaa?
Ihan hyvältä se kuulostaa, että minä hylkään yhtään kirjaani, koska mä oon kaikkeeni, aina panu itteni ja kaikkeni. Mutta mä oon nyt vanhempi kuin aikaisemmin ja juuri sen edellisen romanin takia tavallaan aukinaisempi, avoimempi. Ja ehkä sitten uskallan olla... sen fiktio suojassa kirjoittaa, niin sillä lailla.
Ja niin. Mm. Ja tämä on tietysti myös, tähän on aikaisempiin kirjojen verran paljon laajempi myös.
Joo.
Että on materiaaliltaan myös. Niin kun...
Joo, se on mulle ihan ihme. Koska mä olen yleensä sitten kirjoittanut 200 tai alle ja noin, niin mä sanon tätä leikillisesti, että tämä on mun paksu kirja.
Niin.
Että musta on ihanaa, kun mulla on yksi paksu kirja. Että tiedän, meneekö mä sitten taas ohuisiin takaisin.
Sitten, mitä tarkoittaa, kun sanoit, että teksti tuli sinulta erikoisellakin tavalla, eri käsialoilla?
No juuri sitä, että voi mennä 5 tuntia ja kirjoittaa koko ajan siihen käsialoilla ja... Että mulla on se tossakin, mä oon omaa kirjoittamistani hyvin suoraa kuvannut tuossa, että mä oon antanut sen Janetin ominaisuudesta, koska se musta tuntuu, että se sopii hänelle, niin tavallaan se, että se on minun pää, joka kirjoittaa ja käsi, se on minun käsi, joka humisee, että se on semmoinen, siinä on joku semmoinen, tuntuu, että siinä on joku hengen voima, että on paikalla, koska saattaa olla, että vähän yleensä helposti voisi väsyä, niin silloin ei... Oon edes väsynyt.
Niin, täältä, siis onko tässä...
Se on 5 tuntia yhteenmenoa, se on tosi rankkaa.
5 tuntia yhteenmenoa?
Niin, saattaa tulla, on... että tämän kohdalla tuli, ja tuli se edellisen romaanin kohdalla joskus.
Kuinka paljon tähän on vaikuttanut siis sillai, siis kirjoitusprosessiin muut ihmiset, tässä oli parikin, oli niinku kustannustoimittajasta kysyttään, tai että kuinka paljon...
No mä annoin käsikirjoituksen viime syksynä ensimmäisen version. Ja onko se ollut lokakuuta, en ihan tarkkaan muista. He oli ystävällisiä, koska tämä oli uuvuttanut mun sydämeni, niin he tuli hakemaan sen kotoa. Ja siinä vaiheessa sitten, no oli tie sitten Uuden-Seelannin yhteyden tietysti, että sinne mä oon mennyt, mutta hän ei urki niin kuin sinne on raja, mutta sitten saa.
Mutta onko teillä, niin?
Sitten kesti, he tuli tuota, siinä kesti hirveän pitkään, kun ne tuli antamaan palautetta. Ja mä muistan, kun Olli haki asemalta kustannuspäällikön ja kustannustoimittaja, ja mua jännitti, kun en ollut antanut mitään vihiä siitä, että mitä ne tuumaa. Se oli varmasti joulukuun alkua. Siinä meni tosi kauan, koska mä ymmärsin, että ne säästelee niin kuin mua, että ei aloita taas jotain. Mutta mähän kirjoitin sen koko välinkin siinä, että ihan turhaa niin kuin säästelivät. Ja sitten mä ajattelin, että jos niillä on kukkakimppu, kun mä katsoin ikkunasta, niin se on hyvä merkki. Sitten oli hirvittävän suuri kukkakimppu Hannu Harjulla. Niin mä yksikseni ikkunan takana hymyilin ja menin avaa oven ja kaikki oli hyvin. Ja sitten kustannustoimittaja sanoi, se oli paras palaute siinä kohtaa, että eihän tätä ole hirvittävän vahva. Ja sitten se tirautti pari kyyneltä, sanoi, että tämä on liikuttavakin. Että se, en mä muuta palautetta tarvinnut kuin sen siinä.
Mites teillä, teillä on tietysti sillä tavalla mielenkiintoinen tilanne, että on kaksi kirjailijaa perheessä, niin miten te, onko prosessi täysin yksityinen ja oma ihan loppuun saakka vai?
Mähän tulin tavallaan niin kuin Ollin perässä siis myöhemmin, ja hän on hyvin taikauskoinen ja tiukka siitä, niin mä oon oppinut semmoisen tavan.
Että mitään ei näytetä?
Ei, ja mulla ei mä edes ystävilleni näytä. Että sitten mä oon, kun on tämä ensimmäinen versio, että se on sitten oikein paperilla ja opinoo ja näin, niin sitten mä... Mutta sitten pitää antaa toiselle taas työrauha, että ei voi ruveta niin kuin omiaan siihen, koska hän kirjoittaa just nyt jotakin muuta, että en mä voi siihen mennä tätä levittelemään.
Ja sä uskot, että Olli ei yöllä käy pimeässä taskulla mun kanssa katsomassa, mitä on tulossa? Joo. On kuinka tärkeä se on semmoinen intiimin, yksityisen, sen pitäminen sen prosessin ajan? Ja voi niin kuin laajentaa, liittyykö se muuhunkin elämään silloin, että täytyykö ikään kuin vähän klassisesti vetäytyä ikään kuin kirjailijan kammionsa?
No mähän tämän kirjan kanssa tein sellaista, että mä poistuin välillä paikkakunnalta kokonaan, menin muualle toiseen kaupunkiin kirjoittamaan. Tämä kirja vaati hirvittävän paljon yksinäisyyttä ja yksioloa, jotta se tuli, että mä niin kuin asuin myös toisella paikkakunnalla, josta täällä on kaksi ystävää, että mulla oli siellä kuitenkin semmoinen, jonne mä sitten saatoin soittaa, kun olin ollut liian kauan yksin tai muuten.
Kiitos. Lukee tässä paperissa. Ei lopeteta ihan vielä. Tämä on paras romaanisi. Janettiin oli helppo samaistua.
Joo, kiitoksia. Kuka tahansa oli. Niin kyllä sillä lailla, kun kirjailija kirjoittaa kun tavallaan tosissaan, niin mä luulen, että lukija sen maistoa, jolloin hänen lukijan omat todet menevät siihen sanojen siltaa pitkin. Ja hän luo sen sitten itseensä vasten sen romaanin. Että jokainen luo omaa kuvaansa vasten. Että se voi antaa palasen sitä, niin kuin puhuin sitä. Tuossahan Jumala heittää oman kuvansa maahan ja se pirstoutuu. Ja sen takia meissä on kaikessa se palanen sitä henkeä. Jokainen saa sen sitten kuinka haluaa.
Onko tämä, siis tämä, kun täällä on toisessa paperissa on tämä, että tavattoman liikuttava, siis sillä tavalla, se on kyllä koskettava kirja. Että sinne joutuu kyllä nieleskelemään välillä, kun sitä lukee.
No ei se ole mullekaan, niin kuin sanoin, että sydänoireita tuli sitten.
Vaarallista kirjoittaa tuollaista kirjaa.
Niin ylipäänsä mä ajattelin, että kirjailijan ammatti on aika vaarallinen. Vaikka tässä nyt ollaankin, mutta on, koska siinä sitten se, kun ei sitä vaan kirjoita niin kuin näin, vaan sitten siinä ollaan kokonaan mukana, että,
no
mutta
niin.
Myös kyllä ainoa tapa olla olemassa.
Joo.
Täytyy heti lisätä se siihen.
Joo, eli siis täytyy olla rohkea.
Joo.
Sä et voi ajatella yhtään, että mitä joku toinen ajattelee.
Ei voi, on... ei.
Ja tämmöisessä tapauksessa, kun kirjoitat niin kuin toisesta, siis eläneestä ihmisestä, niin pitää pystyä tämmöiset sulkeistaan tietysti pois.
Joo, joo, joo. Ja kyllä Jane tästä tykkää.
Joo. yksi semmoisia niin kuin vielä semmoisia, mitä mulla itsellä tuli tuosta kirjasta mieleen, on tämä niin kuin, kun satuin samalla lukemaan yhden pienen artikkelin Emmanuel Levinaa, tämmöinen filosofin tämmöisestä, toisen kasvojen kohtaamisesta, mistä syntyy niin kuin eettinen tilanne. hän kirjoittaa näin, että toisen ihmisen kasvojen kohtaaminen, siis ihan oikeasti tällä tavalla, eikä pelkästään metaforana, että toisen ihmisen kasvojen kohtaaminen on tämmöinen tila, jossa se ihmisyyden niin kuin ne arvot ja moraali itse asiassa syntyy. Että ne ei synny niin kuin, missään teoriassa ja tämmöisessä, vaan se on toisen ihmisen kasvot.
Joo, hienosti sanottu, koska teoria jää sitten teoriaksi. Ja mulla on kuitenkin täällä näiden tunteiden ja ajatusten niin kuin paikkoja. Ja kyllä sä sen näytät, jos näytät sille toiselle.
Ja kun, joo, ja kun tämä kirja oli mulle lukukokemuksena semmoinen toisen ihmisten kasvo, toisen kasvojen näkeminen, että sä kuvaat muista oikeastaan, niin kuin mun, mitä mä luin, niin sitä asiaa, miten voi katsoa toista ihmistä näinkin intiimisti, kun sen teet.
Joo, joo, mä oon katsonut Janet ja Janet on katsonut minua, että niin mä oon sen niin kuin kiteyttänyt itselleni sen prosessin.
Niin, sä oot jotenkin ajatellut, että siellähän jossain on, niin kuin, että hän, niin, että sun, niin kuin, sun pitää, Janet on niin kuin, tavallaan olemassa.
Joo, kyllä mä ajattelen sen niin. Mä olin hirveän onnellinen, kun Helsingin Sanomissa oli hänen kuvansa, missä hän on vanha, ja sitten mä oon siellä verhon takana, niin se oli aika hieno symboli siitä, mitä itse jotenkin ajattelee sen. Että, ja häntä naurattaa siinä valokuvassa. Että se kirjalla kiinnittää tällaisia yksityiskohtia huomioon, että ottaa siitä sen henkilökohtaisen, että se on ihan... Siihen on oikeus.
Tässä niin kun, aikaisemmin, oliko se kysymys? Vielä kysyn sen. Missä kohtaa tämä nimi tuli kirjalle?
Se tuli uutena vuotena, nyt viime uutena vuotena, koska meidän tytärkin oli meillä ja Olli oli ja mulla oli nimiä muutama. Ehkä 2-3 oli sellaista, jotka mulla jäi siihen. Ja sitten oli tämä kirkkaus ja sitten... Tytärkin sanoi ratkaisevan lauseen, että se on hieno nimi. Ja se hyväksytti heti sitten Tammella, että kustantaja oli, se on selkeä hyvä nimi. Ja juuri se, että ne sanat syntyy sieltä kirkkaudesta.
Niin ja tuli ihan mieleen, mulla yhtään niin kuin ihan monet, Leonard Cohenin tämä, että murtuma on se kohta, josta valo pääsee sisään.
No joo, hieno, hienosti. Kaikkihan täällä on niinku murtuneita, koska kaikilla on ne palaset hajallaan, mutta ne on eri tavoin eri ihmisille ja kuka hakee sitten mitenkin konstein yrittää joka tapauksessa siihen oman kuvansa luo. No se kai kirjallisuudessa ja taiteessakin on, että tämän tyyppisessä, kun minä teen.
No niin, kiitos Riitta Jalonen, että tulit parlamenttivieraaksi. Tämä oli hieno juttu. Eli kiitos.